Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Карасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Атна дәвамындагы вакыйгаларга күзәтү иштерсез. Шәймиевнең губернаторларны билгеләү түгел, ә сайлау хакындагы белдерүенә карата эксперт журналында чыккан язма һәм Татарстан сәясәт белгечләренең фикерләре белән танышырсыз. Берәүз сәхифәсендә аудиотрек иҗат итеп Европа берлеге бәйгесендә җиңеп чыккан Камил Хадиев белән танышу һәм башка интернет яңалыклар көтә. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Татарстан белән Төркменстан икътисади, фәнни һәм мәдәни хезмәттәшлекне ныгыту килешүе имзалады. Пакистанның Пешавар шәһәре янында хөкүмәт гаскәрләре талибан сугышчыларына каршы зур һөҗүм башлады. Иран, әгәр дә Израиль Иранга һөҗүм итсә, Тәһран да үз ракеталары белән җавап бирәчәк дип кисәтте. Чечняда да ғисянчылар белән бәрелештә 4 милиция хезмәткәре һәләк булды, 4 яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Казан. Татарстан белән Төркменстан сәүдә-икътисади, фәнни һәм мәдәни хезмәттәшлекне ныгыту килешүе имзалады. Килешү Төркменстан президенты Гурбангули Бердимөхәммәдовның Казан сәфәре барышында имзалады. Татарстанга 2 көнлек сәфәр белән килгән Бердимөхәммәдов президент Минтимер Шәймиев һәм башка рәсмиләр белән сөйләшүләр үткәрә. Исламабад. Пакистанның Пешавар шәһәре янында хөкүмәт гаскәрләре талибан сугышчыларына каршы зур һөҗүм башлады. Талибан яшырынган дип исәпләнгән урыннар мина атқычтан утка тотылды. Хәбәр асаба җирләрендә алып барылган бу һөҗүм яңа сайланган хөкүмәтнең Пакистанда талибанга каршы беренче зур хәрби чарасы. Элегрәк хөкүмәт төбәктәге киеренкелекне сөйләшүләр аша бетерергә теләвен әйтеп килгән иде. Әмма соңгы атналарда Пешавар шәһәренә янаучы куркыныч арта башлау сәбәпле хәрбиләр чара күрергә тиеш булуларын белдерде. Бүген Пешаварда Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гилани: Без коралларын ташларга әзер булганнар белән сөйләшүләргә әзер, без төбәктә иминлек теләүчеләр белән сулык килешүе яклы, без ул кешеләр белән тынычлык сөйләшүләренә каршы түгел, без иминсезлек чыганакларына каршы көч кулланабыз, диде. Вашингтон. АҚШ саклану министрлыгы Афганстанда Талибан яңадан оешты һәм яңа һөҗүмнәр ясар кебек дип белдерә. Кичә чыгарылган бу белдерүдә Афганстанның көньягында һәм көнчыгышында террор һөҗүме арту турында һөҗүме куркынычы арту турында әйтелә. Яңа оешкан гысянчы төркемнәргә Әл-Каида калдыкларыннан алып элекке сугышчан төркемнәр әгъзаларына кадәр керә диелә. Тәһран. Иран инкыйлаб кешеләре башлыгы генерал Мөхәммәд Али Җәгъфәри Израильгә яңа кисәтү ясап, әгәр дә Израиль Иранга һөҗүм итсә, Тәһран да үз ракеталары белән җавап бирәчәк, диде. Иранның Җамиҗан басмасына Җәгъфәри шулай ук Иран үзенә һөҗүм булган чиракта Хормуз бугазында хәрәкәтне шикли ала, дип белдерде. Хормуз бугазы аша көн саен 13 миллион мишкә нефть үтә. Бу дөнья базарында сатылган барлык нефтьнең 40% тәшкил итә. Күптән түгел киң күләм мәгълүмат чараларында Израиль хәрби кешеләренең Иранга һөҗүм күнегүләре үткәрүе хәбәр ителгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грозный. Чечняда ғисянчылар белән бәрелештә 4 милиция хезмәткәре һәләк булды, 4 яраланды. Интерфакс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, бәрелеш җомга кичендә булган. Милициягә автомат кораллардан һәм ракета атқычтан ут ачылган. Һөҗүм итүчеләрнең икесе үтерелгән, качып киткәннәре эзләнә. Багдад. АҚШ көчләре элек сүнни ғисянчылар ныгытмасы саналган Анбар вилаятендә иминлек саклауны ғирак көчләренә тапшыру чарасын кичектерергә булды. АҚШ хәрбиләре көтелгән ҡом бураны рәсмиләргә шимбә көнне Анбар вилаятенә тапшыру тантанасына бару мөмкинлеге бирмәс дигән сәбәп белән бу чара кичектерелде, дип белдерде. Харбиләр бу кишектерү Анбар вилаятында атна киш булган бомба һөҗүменә бәйле түгел диде. Ул һөҗүмдә 20 кеше, шул исәптән 3 АКШ хәрбие һәм аларның 2 тәрҗемәчесе һәлак булды. Приштина. Косоводагы икегә бүленгән Митровица шәһәрендә серблар җыелып үз парламентларын төзеде. Бу парламентка май аенда Косовода үткән җирле серб сайлауларында сайланган 43 серб вәкиле керә. 90%-ын албаннар тәшкил иткән Косово февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Яңа дәүләтне АКШ, Европа Берлегенең күпчелек илләре таныса да, Сербия һәм Русия бу халыкара канунларга сыешмый дип каршы чыкты. Нью-Йорк. БМО Милек Шурасы Зимбабвының ирекле һәм гадел сайлау өчен шартлар булмауга карамастан, җомга көнне президент сайлауның икенче турын үткәрүенә кызганыч белдерде. Бу белдерүне Милек Шурасындагы 15 әгъзаның барысы да хуплады. Әмма Көньяк Африка Республикасының каршы чыгуы сәбәпле шура бу сайлауны канунсыз дип игълан итә алмады. Беренче турда җиңгән оппозиция вәкиле Марган Свангерай оппозицияне яклаучыларга каршы көч куллануларыдан соң икенче турда катнашудан баш тартты. Икенче турда бердәнбер намзәт президент Роберт Мугабе булды. Бейрут. Ливан иминлек хезмәткәрләре белдерүенчә, илнең төньягында Триполи шәһәрендә бер йортта булган шартлау нәтиҗәсендә кимендә бер кеше һәлак булган, 28 кеше яраланган. Хөкүмәт яклы сүннәләр яши торган райондагы йортның лифтына куелган бомба шартлатылган дип хәбәр ителә. Мәскәү. Рус православ чиркәве чиркәүне Мәскәү кирмәне сәясәтен яклаган өчен тәнкыйтьләгән дин әһеле Диометның дини дәрәҗәсеннән һәм вазифасыннан кулак кагуын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алга таба азатлык тапшыруында сез атна дәвамындагы вакыйгаларга күзәтү иштерсез. Шәймиевнең губернаторларны билгеләү түгел, ә сайлау хакындагы белдерүенә карата эксперт журналында чыккан язма һәм Татарстан сәясәт белгечләренең фикерләре белән танышырсыз. Параус сәхифәсендә аудио трек иҗат итеп Европа Берлеге бәйгесендә җиңеп чыккан Камил Хади белән танышу һәм башка интернет яңалыклар көтә. Ә хәзер бу атнада булган төп вакыйгаларны искә алып узыйк. Алар белән сезне Бикәтимирова таныштыра.
Бу атна Башкортстаннан килгән вакыйга белән башланып китте. Президент Мортаза Рахимов карары белән президент идарәсе башлыгы Ради Хабиров вазифадан читләштерелде. Нәтиҗәдә ул Мәскәүдәге эшенә күчә алмады. Читләштерүнең рәсми сәбәбе Хабировның киремнәр һәм милке турындагы декларациясен тикшерү. Кайбер сәясәт белгечләре моны президент тирәсендәге төркемнәрнең үзара һәм беренче кенефи өчен көрәше дип аңлатты.
Киләчәктә Ради Хабиров нишәдер айданмы, бер елданмы, Башкортстанга җитәкче булып кайтырга мөмкин. Шулай өчен дә
шулай итеп, Башкортстанның киләчәк президенты өчен инде сугышлар шактый кызу төс алды.
Кайбер политологтар белдерүенсә, бындай шартларда власта Мортаза Рахимов тагыла билдәһеҙ вакытка каласак.
Башка сәясәт белгечләре бу вакыйганы президент Мортаза Рахимовның китә башлау дип бәяләде. Вазифадан читләштерелгән Ради Хабиров президент Рахимовның карарын абсурд дип атады һәм аны канунсыз дип санап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерүе шактый гына шау-шу куптарса да, Русияның югары җитәкчеләре ягыннан әлегә игътибарсыз калган иде. Бу атна башында Шәймиевка үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Ул илдәге түрәләрне гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән әкренләп бизәргә чакырды. Гаскерләргә капиланнар кирәкме? Мәскәүдә Русия православ чиркәүенең архиерейлар соборы үтте. Анда каралган мәсьәләләрнең берсе гаскерләрдә дини тәрбия алып бару, бар диннәрне дә белгән, нигездә православ булган капиланны булдыру мәсьәләсе каралды. Мусульман руханилары моны хупламый.
Бер диндәге капилан барлык диннәр турында да мәгълүмат бирергә тиеш дигән фикер йөри. Ягъни урыс чиркәве атакае Коръан турында да сөйли алыр иде диләр. Бу хакта Татарстан мусульманнары Диния Нәзарәте рәисе урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов булай ди.
Һәрбер дин вәкиле үзенең дине хакында аңлатса, сөйләсә хәерле булыр иде.
Русия ислам комитеты башлыгы Хәйдәр Җәмәл бу атнада бөтен мусульманнар исеменнән Русия президентына 5 таләп куйды.
допуск прежде всего мусульман в политику и участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России. Это первое требование. Второе требование.
Мусульманнарга саясатка үтеп кирге мүмкинлик беру һәм Русиянең тышкы саясат юнәлешен билгеләүдә мусульманнарны да катнаштыру бу беренче таләп. Икенче таләп исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Өченчесе исә мусульманнарга борчыган мәсьәләләр нигезендә масса күләм мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирү, чөнки хәзер матбугат чараларында бер төрле караш кына чагыла.
Тагын Хайдар Җамал мусульманнарга бәйле сәясиләштерелгән эшләрне киредән карау, уйдырылган гаепләүләр белән төрмәләрдә утыртылган мусульманнарны иреккә чыгаруны да таләп итәргә тәкъдим итә. Руси Ислам комитеты рәисе мусульманнар дөньясында теләктәшлек табуга өметләнә, әмма әлегә фикер белдерүчеләр Хайдар Җәмәлнең таләпләре белән килешми.
Чөнки соңгы вакытта мусульманнар татар, Идел, Урал татарлары бик зур хөрият алдылар. Соңгы вакытларда миңләгән мәчетләр төзедек, ачтык мәдрәсәләр, университетлар, ничә газеталар чыкты.
Дип Түбән Новгород мөфтияте вәкиле Домир Хазрәт Мөхетдинов. Казандагы Русия Ислам университеты вәкиле Айнас Мөхәммәтҗанов бөтен мусульманнар исеменнән сөйләгәнчә, башта үзара фикерләшергә чакырды. Кавказ республикаларыннан Бердәм Русия фирқасы вәкилләре һәм кайбер мөфтиләр Хайдар Җәмәлнең мусульманнарны эзәрлекләү турындагы белдерүләрне кире какты. Казан шәһәр думасы телләр программасын карады. Аның үтәлеше аксый, алга барыш юк. Кайбер өлкәләрдә хәтта артка тәгәрәү күзәтелә.
Думаның сираттагы утырышы вакытында Казанда яшәүче татарлар өчен генә түгел, ә бөтен татар халкы өчен иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе телләрнең бүгенге хәле каралган вакытта урыннан кайчан бетә инде бу сафсата дигән сымаграк, озакка китте дигән сүзләр дә ишетелгәләде.
Телләр үсеше программасының бөтен республика дәрәҗәсендә үтәлеше җомга көнне Дәүләт Шурасы утырышында тикшерелде. Ватан фирқасы Татарстанда татар төрек лицейларын ябуга ризасызлык белдереп, Мәскәүдә Баш прокуратура бинасы янында пикет үткәрде. Фирқа җитәкчесе Мөхәммәт Миначов Азатлык радиосына халыкта да кызыксыну зур түгел, мондый пикетларның тәсире юк дәрәҗәсендә киләчәктә мондый чараларны үткәрүдән файда булмас кебек дип белдерде. Кырым татарлары Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасының 30 еллыгын искә ала.
Гаилә башы, 3 баланың атасы булган Муса Мамутны үз-үзенә яндыруга совет хакимиятләренең кырым татарларын кырымга җибәрмәү сиясәте мәҗбүр итте.
Муса Мамутның үз-үзен яндырып, фаҗигале төстә үлүе кырым татар хәрәкәтен уятып, җанландырып җибәрә. Ул бөтен кыйрсатылган милләтне гәүдәләндерүче шәхескә үрелде. Кырымда атна буе Муса Мамутны искә алу чаралары барды.
Бикәй Тимирова атна дәвамындагы төп вакыйгаларны искә төшереп узды. Бу һәм башка язмаларны сез безнең интернет сәхифәдә дә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз www.azadlik.org. Эксперт журналы Шираттагы санында президент Шаймиевның соңгы белдерүенә карата язма бастырды. Анда шулай ук Татарстанда президент вазифасын бетерү турында да белгечләр фикере китерелгән. Күпләр бу Шаймиевның элекке сүзчесе Ирек Мортазин белән каршылыгыннан чыккан сүз дип бәяли. Тулырак итеп Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Эксперт аналитик журналы да үзенең Шираттагы санында Шаймиевның губернаторлар сайлавын кире кайтару темасына өстенлек бирә. Редакция белгечләре Шаймиевны хуплый. Губернаторларның билгеләнә башлау хәрәкәтен 2004 елда Беслан вакыйгаларыннан соң башланган вакытлы күренеш итеп кенә кабул итә алар. 4 ел эчендә төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәҗрибәсе үзен бары тик тискәре яктан гына күрсәтте. Төбәкләргә җитәкче булып, төбәкне белмәүче Мәскәү кешеләре төбәк элитасы белән уртак тел таба алмаган караклар килә башлады диелә мәкаләдә. Азатлыкның алдагы тапшыруларының берсендә күрсәтелгәнчә, яңа президент Медведев та төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәртибен керткән Путин да Шәймиев сүзләрен күрмәмешкә салынды. Оның қарауы Шаймиев мұндай тәқдим білән шыққаш, илдегі түрәләріні ғымыр бойы өз орынында отырту фәлсәфәсіннен әкірініліп, бізірге керекілігі турында сөзділер ері башлады. Шақсан бұл фикірні отына башында Путин Русиясының түп идеологы саналған Владислав Сурков әйтті. Татарстан саясатшылары өзләрі білдіргенше оларының бұл хәлләрдән инде башлары бұтала башлаған. Мұны олар Русия жетекшілігі тарафынан Шаймиевке хыжуымы, әлі олдан ойланып ішленген ғамәлмі икендігін де айта алмай. Мәсәлән, Татарстан дәүләт шурасы депутаты, республиканың сәяси тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Марат Хәйруллин азатлыкка мондый фикерләр әйтте.
Политическая игра, если так правильно сказать будет. Шаймиев просто уже, видать, видит, что с ним уже все меньше считается в Москве. Просто уже решил показать свой нрав, свой характер, что его позиция может быть иной. Хотели после выборов отправить, это уже известный вопрос был. Они же когда-то с Путиным еще, знаешь, весной 6-го года встречались, там уже речь пошла о преемнике.
Купляр Шаймиевның бу фикерләрен Русия җитәкчелегенә юнәлтелгән каты фикерләр дип кабул итсә дә, сәясәт белгече Ноил Мөхәррәмов элегрәк Татарстан президентының мұндан да кескінірек сөзлер әйтуін іске алды. Шуңа көрі аныңша, бұл Шаймиевнің шираттағы өз фикірін білдіруі гіне.
Хәр бір саясатшы өзінің фикірін білдіруге қаққа ие боларға тиеш. Жетекшілерін тұрдан тұру сайлау, ол әтек федерализмнің түп шарты боларға тиеш. Мұнда бірнеінде қоршылық менің ішін мені көзге шалдырмай. Әгер де біз айтамыз екен, хакиметіні бөліп іштіруға, айрыша башкарма хакимият, суд хакимияты, шул җөмләдән закон чыгара торган хакимият, алар мустакыйль булырга тиеш. Әлбәттә, беркемнең дә республика парламентларын читтән, истән шунда таратырга хакы булырга тиеш түгел. Тавыш кубу, масса күләм информацияларда ул ничек менә күпмедер дәрәҗәдә язылма дип әйтер идем мин.
Элеке дәүләт чурасы депутаты Фәндәс Сафиуллин исә бу мәсьәләне сәясәттән бигрәк беренче чиратта икътисад белән бәйләп карый.
Бездән үзебезнең татнефтьне мәсьәлән ахыр чиктә бөтен безнең бюджетны тутыра торган төрле җитештерү оешмаларын алабыз дисәң, каяндыр менә бер яңа кешене Татарстан белән бәйләнмәгән кешене куярга кирәк. Ә үзебезнекләрне калдыру формасында ул чакта Мәскәү өчен авыррак булачак. Менә алар шул тада уйлый. Ә безнекләр бәлки шул тада борчыла торганнардыр.
Төбәк җитәкчеләренең кабаттан сайлана башлавы кемгә кирәк? Күп кенә губернаторлар бу мәсьәләдә Русия җитәкчелеге белән килешә. Билгеләүгә каршы түгел. Мондыйлар рәтендә беренчеләрдән булып Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Чуаш Республикасы башлыгы Николай Федоров тора. Эксперт белгечләре исә төбәк җитәкчеләренең сайлап куелуы беренче чиратта хәзерге премьер-министр Бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Владимир Путинга кулай булачак ди. Чөнки губернаторлар хәзерге кебек билгеләнсә, Өстенлік президент Медведев қолында. Жетекшілер сайлана тұрған болса, бірі де Бірдәм Русияның абыройы зор бола. Түбәкләрдә фирқа бүлікшілері жанлана, мұнда карьера ішлерге тілеген еш сәләтлі саясатшылар келешек, күшсізлерге орын қалмай. Губернаторларының қабат сайлана башлауы Русия жетекшілігіне керек мі? Олар қабат бұйын әлішке қайтыр мі? Әлігі мәселе бойынша саясат білгіші Марат Хайруллин фикірлерін тәқдим етебіз.
Путин же хочет вернуться во власть. Ему зачем разрушать свою вертикаль, чтобы потом опять власть передавать премьер-министру, потом обратно как бы к себе передавать. Если бы он сказал, что я к во власть больше пойду, тогда понятно, что он там можно было что-то там, как говорят, парламентскую республику давать и создать, чтобы сильный премьер-министр, а президент был просто так номинальная фигура. Но это надо опять конституцию менять. Он сказал, во-первых, конституцию менять не будет. Во-вторых, он ясно дал понять не прямо, но что он собирается вернуться на пост президента. Поэтому нет, тут мне скорее всего кажется, тут что-то другое.
Шушу, мәсәлә буенча, элеке дәүләт шурасы депутаты Фәндәс Сафиуллин мондый фикерләр әйтте.
Хәзер Россиядә кризис якынлашып килгән, ниндидер шундый тамгалар, билгеләр бар. Россиянең төрле төбәкләрендә әле бик күп мәсьәләләр хәл ителә алмый. Мәскәүдән билгеләп куелган җитәкчеләр андагы мәсьәләләрне хәл итә алмаса, бөтен җаваплылык бар. Мәскәү өстенә төшә, Мәскәү җитәкчесе өстенә. Ә сайлап куелган чакта гаепле кешене табу җиңелрәк. Халык сайлады, менә үзләре шулай китереп чыгарды дип, Мәскәүдән бераз гына теге канәгатьсезлек тойгысын читкә бору да мөмкинчелек ачыла. Менә шуның өчен аларның сайлауга риза булулары мөмкин кайберәүләрне. Бәлки шушы сайлауны кайтару турында уйлык әле дигән бер фикернең тууы бар. Менә шундый фикер туган чакта бу фикерне әйтерү өчен менә кайбер кешеләр табыла инде менә безнеке кебек.
Азатлыкның алдагы тапшыруларында Шаймиевның губернаторларны сайларга кирәк дигән фикерне төбәкләр тараҡҡияты министры Дмитрий Козык, Путин Русиясының төп идеологы саналған Владислав Сурковның тискәре ҡарашлары тәҡдим ителде. Әммә эксперт журналында күренгәнчә, бу мәсьәләдә Шаймиевне яҡлаушылар да юҡ түгел. түгел. Республика президентының бұл тәкдимі бірдәм Русияның юғары дәрежелі ағзалары арасында екі фикір уятқан. Мәселен, Думаның дәулет түзілеші һәм конституцион қанунчылы комитет жетекшісі Владимир Плигин Шаймиевны хуплай, оңай еріп, Шаймиевны шулай ұқ Думадағы коммунистлар һәм эстерларда яклый. Алар шулай ук 4 ел буе барган губернаторларның билгеләнү сәясәте уңай нәтиҗәләр китермәде дип саный. Татарстанда президент вазифасы битерелә дигән хәбәр таратылгач ук күп кенә сәясәтчеләр моны чираттагы гайбәт дип чыкты. Эксперт журналы белгечләре дә моны күбрәк Шаймиев белән Мортазин арасындагы шәхси мәсьәлә буларак кына кабул итә. Димәк, республика башлыгының губернаторлар сайланырга тиеш дигән фикере президент вазифасын бетерүгә бәйле түгел дип белгечләр. Шуңа күрә алар бу гамәлне бәлки Шаймиевның яңа президент Медведевны үзенә күрә сынап карау микән ди. Медведев тәҗрибәле сәясәтче сүзен тыңлармы юкмы дигән кебегрәк. Кайбер сәясәт белгечләре бу вакыйганы чын сәяси вазгыятькә тиңләсә, икенчеләр исә моны Шаймиевның чираттагы пиары дип кенә кабул итә. Әйтик, күпмедер дәрәҗәдә бу ыгызыгыны чыгарган Ирек Мортазин шундый фикердә тора. Аның шу кабаттан губернаторларның сайлануын телисең икән, башка төбәк җитәкчеләре белән бер фикергә килешеп, башка кануннар кебек үк дәүләт думасы каралышына кертергә кирәк. Ә яңгырашлы сүзләр әйтүгенә бу күбелештә демагогияга китерә ди ул.
Сез Гадиргаламетнең ишеттегез. Ә хәзер Пәрәү сәхифәсен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанның кибернетика студенты Камил Хадиев аудиотрек иҗат итеп, Европа берлеге илчелеге уздырган бәйгедә җиңеп чыккан. Татар яшьләре дөнья күләм интернет бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый, ләкин аларның күпчелеге интернеттагы татар сәхифәләрен белми. Мисал өчен, Чаллыдан Рөстәм Кашапов бары тик бер генә татар телле сайтны белә икән. Бу турыда тулырак итеп Камил Нурсили.
Бүген Пәрәүз тапшыруында сез нәрсәләр ишетәчәксез? Мәңгелек темаларга якын киләчәкбез. Шуларның берсе аталар һәм уллар, Хадиевлар һәм Кашаповлар. Беренчесе Казан дәүләт университетында кибернетика укытучысы Галим Рауил Хади милли җанлы кеше буларак та билгеле. Аның улы Камил Хадиев быел Казан дәүләт университетын бетерән кибернетика буенча белгеч. Камил Хадиев Мәскәүдә уздырылган Минем Европа интернет бәйгесендә җиңеп, Лиссабонга бер атналык юллама белән бүләкләнгән. Ә бәйгедә катнашу өчен Европа турында радио тапшыру формасында 10 минутлык язма әзерләп, интернет аша Мәскәүгә җибәрергә кирәк булган икән. Камил Хадиев Казан кибернетика мәктәбе турында сөйли.
Кафедра теоретической кибернетики буенча бик кеше укытучылар, аны Россия һәм бөтен дөнья күләмендә танылар. Бездә кешеләр кибернетика мәктәбе бар, кешеләр профессорлар, но алар күбрәк теория белән шөгыльләнәләр. Теория өлешен кешеләрәк булсын дип аны иранәләр дә, яңа теоремалар, яңа өлкәләрне ачалар. Но бездә шул 90-нчы еллардан соң бик техника үсми, үсү үзәге Америкага, Японияга күчте, шуңа күрә анда күбрәк шул практика яныннан эзләнәләр.
Камил Хадиев инде беренче сыныфтан бирле компьютер җене белән җенләнгән. Камилнең бәйгедә җиңеп чыгу турында Казан дәүләт университеты укытучысы Рауил Хади сөйли.
Евросоюз посольствосы Мәскәүдә уздырды конкурс саундтреклар буенча Европа турында уңай казаклы презентация. Интернет аша уздырылган конкурста беренче урын алды. Евросоюзның посольствосы алар бүләк итте. Лиссабонга туристик сәяхәт җиткәнгән.
Хадиевлар Казанда яши. Безнең әле Чаллыдан килгән кунагыбыз да бар. Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы Рөстәм Кашапов белән сөйләшәбез. Интернет куллануны ул кайсы сайттан башлаган булган?
Беренче сайт Яндекс булды. Миңа дуслар әйттеләр, шуңа күрә Яндекс ру сайтына кердем.
Кайберәүләр Google-дан да яхшырак эзли торган хезмәт дип әйтәләр. Сиңа нәрсә белән шу Яндекс?
Мин анда укуга төрле кирәк әйберләрне эзлим, рефератлар, бүтән кирәк әйберләрне дә шуннан эзлим. Анда күп информация карап була.
Тагы нинди яраткан сайтларым бар?
ВКонтакте.ру, Азатлык радиосының сайтында утырам, хәбәрләрне тыңлыйм инде. ВКонтакте.рудан да күбрәк яшьләр утыра инде һәм анда дуслар күп анда да милли проблемаларын көтерәләр инде.
ВКонтакте руда сине куркытмыймылмыш, анда һәр язганын күзәтеп барырга мөмкиннәр.
Минем ишеткән бар, ВКонтактены һәм Одноклассникны спецслужбалар инде карап баралар. Ну, куркытмыйны, карыйм, сайтларда утырам, шулай булса да. Үзеңдә рухи кешене күтәрергә кирәк инде, зуррак кешеләрне тыңларга инде, төрле ситуациялардан үзеңчә чыгарга кирәк инде.
Яшьләр интернетка нәрсә өчен керде?
Кино, музыка, шундый әйберләрне скачивать итәргә керәләр инде, һәм төрле развлечения өчен керәләр инде. Мин кергәндә бөтенсен дә итәм, скачиваю инде, ну шуңа карамастан, ну милли проблемаларны беренче урынга куям.
Рафис Кашаповның имиджи башкарак. Ул университет залларында лекциялар укымый. Ул майданга халыкларны җыюча. Шул ук вакытта соңгарада интернетта татар идеясын җыюча. Баксам бер үзе генә түгел икән, интернетта татар идеясы белән аның улы Рөстәм Кашапов та укыган.
54-нче мәктәптә укыдым, хәр институтка кергәҗенем.
Татар интернетын син нәрсә дип күз алдына китерәсең?
Мин үземә Татарстанда интернет сайтларын күзгә китерәм, милли проблемаларны күтәргән сайтларны күзгә китерәм инде һәм шул вакытта җырчылар, татар эстрадасы һәм кино күрсәтүче сайтларны күзгә китерәм.
Чаллыда интернетка кеше күп керәме?
Минем күп дустым инде интернет бар, алар кулланалар. Минем сыман ВКонтакте руда тоже утыралар инде. Татар телендә сөйләшүчеләр күп, но кулланучылар әзрәк инде. Интернетта бит инде урыслар да утыра, алар да аңласыннар, шуңа күрә татар телен әз кулланалар дип уйлыйм.
Чыңгыз Айтматов үлгән. Майлыруга шуның хәбәрен алып куйганнар. Кулланучыларның язуларына шаккаттым. Тагын бер Шурбан китте, тагын бер Маймун китте. Котылдык. Әйбәт булды, үлсен катсын. Буни өчен интернетта шу хәлләп урыс империализмы, шовинизмы бик көчле дип уйлыйсың?
Күбрәк интернетка урыс халкы керә инде. Аларда шундый шовинистик уйлар күбрәк тәшкил итә инде. Үз халкы булмаган кешеләрне хөрмәт итмиләр һәм шуңа күрә дә аларга начар карыйлар һәм начар аларга адзвац итәләр инде. Минем почтада инде Яндекста күргән бар, анда православные открыткалар куялар инде. Минем уйлавымча бу дөрес түгел. Яндекска һәм бүтән рунет сайтларына инде төрле динле кешеләр керә. Алар арасында атеистлар да, мөселманнар да, иудейлар да. Ну, ул бик начар дип уйлыйм. Алай буларга тиеш түгел һәм ну шуның белән инде рус империализмы күтәрелә дип уйлыйм.
Ә менә аралашуда мөнәсәбәтләре ничек?
Алар арасында төрле кешеләр була инде. Бөтенесендә шовинист дип булмый. Минем урыс дуслары да бар. Алар начар отзываться итмиләр инде бүтән кешеләр турында. Ну, арада төрле кешеләр бар дип уйлыйм инде. Рунецларында инде фашизм идеялары күргән бар. Анда свастикалы фотолар куелган. Шуңа комментарийлар чурка, кавказецлар дип язалар. Ну, минем уйламча, бу булай буларга тиеш түгел. Һәм рунецлары мондай берне допускать итәргә тиеш түгел. Минем уйламча, бу рус властьтине моны поддерживать итә һәм бу сайтларны редки очракларда гына ябалар инде. Бу шовинист идеяларын күтәрелешен күрсәтә инде.
Интернетта эшчәнлеген бераз булса, милли идеяларны инде бераз таратырга тырышасың дип аңладым инде. Шуның өчен сине әзерлекләү кыйрсыту юкмы?
Әтинең эше белән шөгыльләнгән өчен компьютерны алып киткән булдылар. Минем әти Рафис Кашапов шалыда иҗтимагый эшне алып бара инде. Шуңа күрә компьютерны тикшерергә дип алып киттеләр. Бер ай үтте, һаман да ну кайтармадылар.
Шунысы кызык. Рөстәм Кашапов, баксаң, миллионнарча сайтлар мыжлап торган интернеттан бары тик бер генә татар телле сайтны белә икән.
Әйдә хит парад сөйләрсең буенча. Әлбәттә аңлыйм инде ВКонтакте ру синең өчен инде йолдыздыр мөгаен. Әмма ВКонтакте ру түгел татар телле сайтлар хит парад дип карыйм.
Ул сайтларны бик белеп бетермим инде. Шулар арасында Азатлык сайтын гына беләм инде. Бүтән сайтларны белмим.
Булмас ру.
Юк, кергән юк.
Ә матбугат ру?
Түгел, кергән юк.
Алай булгач татар, рус, инглиз нинди телдә булсын, татнет хит парад дип карыйгыз.
Мин күбрәк крем татарлар рус сайтына, аннары татар Москвы һәм Санкт-Петербург татарларына.
Иш, унны тәкъдимем юк.
Юк, унны тутырамын.
Сез пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Билгеле аталар Рауил Хади, Рафис Кашаповның уллары Камил Хади, Рөстәм Кашапов белән әңгәмә корды. Дөньяның киләчәге әнә шундый яшьләр кулында булган кебек. Безнең интернетыбызның бүгенгесе инде менә шушы яшьләр кулында. Интернеттагы татар милләтеннән, башкорт халкыннан булган кулланучыларның күпчелеге менә шундый егетләр, кызлар. Алар татар телле сайтларда әлләни күренмиләр. Аның каравы урыс телле чыганакларда бик күпләп утыралар. Bu turda biz kilesi tapşurlarda da kingre gitip süyler biz hele. Şulayuk azatlık.org saytına da kirip bizning Paravuzya ise başka şalkimlerdeki tapşurlarına qarab barığız, isen sav durığız.
Siz Qozon studiyasında Gamin Nur hazırlagan Paravuz tapşuruğunu eşittiniz. Сәғатның икенче яртысында сезне Төркиядән атналык күзәтү көтә. Нурчылар дини җәмгыятының башлыгы Фәтхулла Гүләнгә Төркиягә кайтырга рөхсәт бар. Шулай ук бүген кызган таба тапшыруында Татарстан яшьләре тормышыннан кызыклы яңалыкларны ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз.